Radio Okapi. Pansa una beto, folka konso mousier. Okapi.
Mingi na ngenda na bolo joma tondo mingi pena bisika mutina mutina beme baka masama kukinga bantanga na ndinga kitu kongo na radio na beno kapi tende fonsi matikusu msia Afrika kena ntola kinzunzulo tangwa nina nkukila yaya kele mingi akunua na mazono mpe ya suka bubi yai na kati anti na beta vwana pe Rwanda mbwanda salamaka na kivwa zulu mpe ntendula tavwana Micheline tola tenga mupangi mpina kizunga katanga beta tubila kukanga makitisa ba kamion kama iya mvimba na kasumba lesa betalanda kubokota kinati kamyo mosi bubi yae kele kilumba nzambalanka be kena kuzabadiaka yao kena kubandilaka bisola ngolo yabana kena kusalaka mpe awa nanti na beti kifonusu anene kena iga barriere na district ya itugi na kizunga ya Oriental ya kele kasano kuzabainki ya beti metuba na nkufu ya bantongu yae mpe inda na yao beka tuatafidwe makutu matondo dia kanabisi kanyoso beme baka masama kulanda radio kapi mingi bantangono na ndinga kikongo bayina kena kulanda beti na kabinda vwana pena bakwa ntembe ya kena kasa oriental mwa masasi bula maka dia kanasuka bubiai na kati ya makesa nti ya Rwanda ya vwana pema makesa nti na beti kongo kinchasa mingi na bwala kabanga na ya zode na tekitwaka nirangungu na kitezo ba kilometre makumi tatu na kukuma mbanza goma na kivwa zulu ya ikele sabu na mbala tatu na bilumbu zulu ya kunuwa na yina kena kuluta mazono mbala zola mvimba na kutuba bantolise FARDC ya kena ndambu na ntoto na beto ke makesa nsi ya Rwanda ya bulaka diaka masasi na ndambu ya batu na bao FARDC ya kele kabeme mwona yao kangaka vema boko pe vutulaka na ngolo nyoso na nsaungi ya Micheline tuwa latenga mupangiliza psaka yao ngeme katuwa na kusoli lati Bernadette Nyangi ya ke Musa Bantumo na beto na mbanza goma
makesa ya Rwanda noni saka diaka makesa ya Republic Demokratiki du Congo na ngumba ya Kanyesheja bau mepesa uonga na kangu hata kana bau kebula na masasi na kisika kangu kevandaka ve kangu ina kezingaka na finakani ya maza kabagana mpe kabuye kuwaka uonga bau metina bankento na bana mekuenda swama na mabwala kele finakani na bau mingi na grupma ya buhumba mpe kibumba sambu na bamfumu ya makesa ya FARDC ina betu kutanaka na bau na ndambu ina batu baka tima kesa ya Rwanda mekakadiaka kunwanisa bau na kabagana kasi bau vutulaka bau na nima mpende mbaba mevutuka na ndambu ina bau zabisaka diaka ti na ndambu ya bakongole bame kufua makesa iya kasi na ndambu ya Rwanda ntalu kele mingi ya mezabana ve sisepi yae nkangu ya ndambu ina kesa la keba mpamba ve makesa ndambu na ndambu kena kubwela bantalu na bau susite civili ya North Kivu kenyonga bau kelomba na bimvuka inza na kutala diambu yae na ndambu na yao Monisco na Luzaisu bape saka kilumbu ya tatu kelomba na ndambu nyoso zole na kuvutusa ndembaba mpelu kengu na ndilo
ya kele kamicheline tuwa latenga mupange fonsi matilu ya luanti na beto kena kumuna ti ya kele bantolisi ya Rwanda ya kena kususila ntoto na beto kongo kincha saba mambu mpena bantinga radio na bena ngemba mbuta lambek mende za bisaka kintalu ya lufu wa makesa tatu ya nti na beto mutindo ya kutuba make ya kele jamba luvunu beto landandi na alo alo ya Innocent Lenga.
Nous pensons à un acte délibéré.
Beto kebanzati bao mesala yao na luzolo sam na kusosi la beto mambu. Ikele na bantu adisi ya insi Rwanda ya ke yangalala ve na mutindu ya jinaka kupesa nzida na ba FDLR na kufitisa minduki na bao keluta na mutindu ya mbote. Mpamba ve bao mekanga na bao nzida sam na kukwisa kuiba bima na insi Kongo Kinshasa. Bao kezolati mambu ina kukwena na ntuala ve. Kima ya nkaka ya ke monisa luzolo na bao ya imbi ikele mavwanga ya bao zolaka kukotisa na kivuka elu yalu ya insi Kongo ya kuendaka kutala mpumbule antama ya M23 boso isi Rwanda lombaka na jina kaina nzokande Uganda ya mbaka kivuka ina kima yankaka ikeleti bao mefwa kaporal ba ikilo na ntwale ya banki yonso mpe bao mebongisa mambu yonso samuti ba FARDC kumona yao jina ikele mutindu ya kusosa mambu mpe bao mebongisa jina kaina beto kezo lati mambu ya mutindu ina kusuka
mpe samu na kumanisa jambo wa mutindu ya ilu ya lwa Kongo kincha sametula ntima na kimvuka ya banti ya kena mazanga nina mtoto na bitu Afrika siyakijali na nkufi kimvuka banti ya mtoto na bitu Afrika bwela jaka kimvuka nyusu ya mvimba ya uni MONUSCO mpe na ndamu na yau mebokota mingi na kunua na yina lutaka mazunu na kati ya makesa nse na beta vwanda pe Rwanda na ndamu wa Kibumba na Kivwazulu na mutindi ya mbuta Martin Kobler melo makuvutuka ngemba na kati ya banti nyoso zule betu metanga Kongo Kinshasa vwanda pe Rwanda mbuta yai memonisa luzulu ya MONUSCO ya kusemisa ngindu nyoso ya kia kususa kuvutuka ngemba na ndilu yina Blaise Makasikel Michel Kifinangoi ya losaka disu na jambu yai nki ya kusimba na nkufi
na luzayi sumusi ya yandi basisa kabubu yai Martin Kobler keloma na bainsi RDC mpe Rwanda na kukanganzila na mambu ya lena nata mavwanga yandi memonisa mawana yandi samu na bantua mifua na nzila ya kisumbula ina samu na kimunikisi ya kalaka ya ONU na insi Kongo Kinshasa bainsi yonso zole fwete baka lukanu samu na kukotisa lukengelo na kati ya bandilu MONUSCO kepesa kikesa na dinaka ya kela indilaka mambu ya bandilu na kati ya bainsi na yonso zole mpe bainsi ya kaka nzunga samu na kukangula dinaka ya kusosa sosa mpe kusosa kuzaba kikuma ya mambu ina kumaka. Martin Kobler keloma na bainsi yonso zole na kusosa mvutu na diambu ya bandilu kati ya bainsi ina yonso zole na ngemba yonso.
Kitezo nkama iya biza psaka nukua bantangu na vitu kele ntola bakamiwa nene ya kena kukwena ndambwa nti ya mtoto na vitu Afrika kasi ya meka gama na kasumba lesa katuka ulionti kwa mposo vitu kena yao kasumba lesa na bayina kena kuzaba veke na kizunga katanga pina kutuba ya binati matoma yai bambuta DGDA kena kutalantete bakamyo ya kena kukotaka awananti na veto na mutini yai bamelomba ntadisa bantodisi anti mutini kena kuzebisa glinye ali ya kemusi na kati na bau na kinzonzola Jean-Luc Kayamba ya kena veto radio deo gracias ya kena kasumba lesa.
Sisi natuambia pita kwanza ya miziki.
Beto mamelomba beto, beto vingila pene na ndile ya nene, sambu na bakundi na beto wake katuka na Afrika Austral kuluta na ndilu. Mingi kati na beto kele na mbongo ve. Beto kefuta na bisadi ya leta, mingi na pesa ya kamu beto vikala na ndile ya nene. Pamba ve, baina kele na ndila, kele na ndilu waku ya kuluta na twala, mpe kuzenga ndilu. Kasi beto kekinga, ya ndika bilumbu, ya ntete tibu yae, mpe duane kesu kisa kuluta na matoma kaka na midi beto ke kinga kwenda mbazi to kilumbu ke kuisa beto ke mona mpasi na kasumbalisa uese keleve maza keleve samu na kuyobila to kulamba beto ke lomba na mfumu na kusalisa beto mpamba ve beto ke nyonga ya meluta bilumbu tatu uese keleve beto kele awa
tatu hapana cho hapana chakula
ikeleve meza bisa mbuta Norbert Lushombo ntodisi ya DGD ya kuna na kasumba lesa atako tiyanji kena kweza bisa tindo yai ya luyalu keleve na mfunu ya kukanga bakabio yina kasi yani kena kweza bisa ve kikuma ya kukanga mana yao bubu yai biza bisa kayaunza mvimba kena kubanzila kilumbu ya kubuya na kupesa bana ya fiuti bisa longolo pena district ya Ituri na kizonga ya Oriental kitizo ya bana ya nzonkana kama musi ya mvimba ya nzonkana musi ya primaire kena kukabula kabantangu na bau na bisala kukwena kutimuna matada ntalu mpe na kukwena nzonkana nzonkana yai biza bisaka ya umpe kena iga barriere kaka na kitizo ba kilometre makumi zoli na tanu na kukuma mbanda bunya kele kimvuka self children the children ya basisaka ntalu yai na liba kwa kilumba bubi yai jakange Blaise Makasi sabna nsangu yai ya delve wa isi sala ya kemusa bantuma na vetna bunya
Save the Children meza visati bana nzonkana ina ikele na nzonkana ya ia tanu mpe ya sambanu ya insi bao ke salaka bisalu ya minkiti na mabulu ya mataji ya ntalu bao ke tekaka mikati nguba mpe masa bankaka ke nataka ntoto ya bao ke ngulaka na ntwala ya kubasisa wolo dego basara ntwalisa nzonkana ya insi mosi mendi mamambu ina mpe yandi ke lombati bao bongisa luzingu ya bana ina bao ke kwena na banzonkana na suka na nima bao ke kwena kuteka na mabulu ya mataji bana ya bankento ke kwenda mpe kuteka bima bankaka kesa la kindumba beto keloma na luyalu na kubongisa luzingu ya bibuti ya ikele na mabuta ya bansukami na kati ya bana ina ya kesa la na mabulu ya matadi ya ntalu na iga barriere onje metanga bana ya bankento makumi iya
mpe awa na bwala kimfumo Kinshasa Blaise Makasinge sola kati na din fula nsimba ya tambulaka na bisika mutina mutina kutale nki mutina bana ya impeke na kusalaka na bisala mutina mutindu za bisa beto nki masulu na ngeti yandi yangesi makasamu na beto
Konso musiangi fwa na simbati, bana mingi ya ikele na bamfula yantika tanu ti kumi na sambwaji, kesa ya bisali wame kukana ve na bamfula na bau. Na mabulu ya matadi ya kinsuka, bana ikele kubuka matadi pemeni na bambuta, nzoka ndeye na ntangu ina, bau fete vanda na nzonkanda. Na bisika ankaka, bana ina keteka masa na basashe, bamushuar papie, bankaka ake tula siraj na basapatu, bankaka ake bongisa manzungulu ya bankento, tompe bau ke kumabinati tukutuku. Ikele na bantu ankaka ya kesa dilaka bau, bonso baboi na banzo na bau. Banko wa maele meza ipisati, ikele bunsukami ya kesalati, bana ina kukuma kusala bisalu ya mekukana na mvula na bau ve. Beto wa kimbangi ya bana beto mekuta na bisika bau kupanaka kusala bisalu.
Nateka tangawisi.
Mwono kete kaka tangawisi, samu na kupesa mvutu na mambu ya mwono ikele na yao mfunu, samu bibutu na mwono lenda pesa mwono yao ve. Mwono lenda sumba, sabuni mpebilele. Kana mwono kusala yao ve, mwono talanda babakala. Mwono kete kaka masa na suka, mpena kokila, mwono ke kuendaka na nzonkanda. Mwono ke putaka nzonkanda na mbongo yai. Bibuti mingi me yangalala na mambu inave. Mpamba ve wa meza pisati, yao ke mbote ve na kuikisa bana, na kisalu ya mbongo, mpensiku kebuya na kupesa kisalu na bana. Kivuka kila njilaka mambu ya kisalu na inza, yantika kanavu mafunda zole na zole, kilungu ya kunanisa kisalu ya bana fioti. Ntu wa jilongi ya mvula yai ikele, kunata na ntuala jinaka kutani na bana, mpe kumanisa kisalu ya bana.
Micheline Tuala tenga mupangi Blaise Makasi, mpenandila mashini Jean-Claude Ntiala, na lutolusu wa konsumu siya Afrika, mpenandisu ngola pele kipela mundo, tala iya mvimba vwana kasamu kibantong yai, na ndinga ki Kongo belanda yona ukiru wa mefona kabna, kasi inchi nilonga betke na kuzudila beno, na kulanda ntogu nusu manaka na beto radio, kapia radio angemba.
Okapi, okapi, ayo.